Վերջին կառնավալի ժամանակ ես հրոմում էի։
Մենք այդ գիտենք, ընդհատեց Բոշանը։
Ճիշտ է, բայց դուք չգիտեք, որ ավազակներն ինձ առևանգել էին։
Ավազակներ չկան, նկատեց Դեբրեն։
Ոչ, կան, գոյություն ունեն, եւ այն էլ ինչպիսի սոսկալի, ուզում եմ ասել, սքանչելի ավազակներ։ Նրանք ինձ չափազանց հիասքանչ մարդիկ թվացին։
Լսեցեք, սիրելի Ալբեր, ասաց Դեբրեն։ Խոստովանեցեք, որ ձեր խոհարարը ուշացել է, որ ոստրեները դեռ չեն բերված Մարենից կամ Օստենդեից, եւ որ դուք դիկին դե Մենտենոնի պես ուզում եք ուտելիքը հեքիաթներով փոխարինել։ Դե խոստովանեցեք, մենք այնքան քաղաքավարի մարդիկ ենք, որ ձեզ կներենք եւ կլսենք ձեր պատմությունը, որքան էլ որ այն ֆանտաստիկ լինի։
Իսկ ես ձեզ ասում եմ, որ այն թեև ֆանտաստիկ, բայց սկզբից մինչև վերջը ճշմարիտ է։ Եվ այդպես ավազակները ինձ զգերի վերցրին ու տարան Սուրբ Սեբաստիանոյի կատակոմբներ կոչվող հույշ անհրապույր վայրը։ Ես այդ կատակոմբները գիտեմ, ասաց Շատորենուն։ Քիչ էր մնում այնտեղ տենդախտով հիվանդանայի։
Իսկ ես իսկապես հիվանդացա,
շարունակեց Ալբերը։
Ինձ ասացին, որ ես զգերի եմ և որ ինձ համար փրկանք է պահանջվում, մի չնչին գումար, 4000 հռոմեական պիաստր, այսինքն 24000 տուրի լիվր։ Դժբախտաբար մոտս միայն 1500 պիաստր էր մնացել, ճանապարհորդությունս վերջանալու վրա էր, և վարկի ժամանակը սպառվել էր։ Գրեցի Ֆրանցին։ Ֆրանցն այն ժամանակ այնտեղ էր, և կարող եք նրան հարցնել, թե արդյոք մի բառ անգամ փչում եմ։ Նրան գրեցի, որ եթե առավոտյան ժամը 6-ին 4000 պիաստր չբերի, ապա 6-ից 10 րոպե անց ես երանելի սրբերի ու փառավորյալ նահատակների շարքը կդասվեմ։ Հավատացեք, որ Լուիջի Վամպան,
այդպես էր կոչվում ավազակապետը,
ազնվաբար կկատարեր իր խոստումը։
Բայց Ֆրանցը 4000 պիաստրը բերեց, այնպես չէ, ասաց Շատորենուն։ Ինչ կա որ 4000 պիաստր ճարելը մի մեծ բան չէ, երբ անունդ է Ֆրանց Դեպինե կամ Ալբեր դե Մորսեր։
Ոչ, նա պարզապես եկավ այն հյուրի հետ միասին, որի մասին խոսում եմ և որին հուսով եմ ձեզ կներկայացնեմ։
Ուրեմն այդ պարոնը Կակոսին սպանող Հերկուլեսն է կամ Անդրոմեդին ազատած Պերեսիոսը։
Ոչ, գրեթե իմ հասակի մի մարդ է։
Մինչև ատամները զինված,
մի ճաղ անգամ չուներ ձեռքին,
բայց փրկանքը վճարեց։
Ավազակապետի ականջին երկու խոսք ասաց և ինձ ազատեցին։
Նույնիսկ նրանից ներողություն խնդրեցին ձեզ բռնած լինելու համար, ավելացրեց Բոշանը։
Ճիշտ այդպես,
հաստատեց Ալբերը։ Այդ մարդը հո Արիստոն չէ։
Ոչ, պարզապես Կոմս Մոնտե Քրիստոն է։
Այդպիսի անուն չկա, ասաց Դեբրեն։ Ես էլ եմ կարծում, որ չկա, ավելացրեց Շատորենոն Եվրոպայի բոլոր ծննդաբանական գրքերն անգիր իմացող մարդու համոզվածությամբ։ Ո՞վ է երբևէ լսել Մոնտե Քրիստո Կոմսերի մասին։ «Գուցե Սուրբ Երկրում ծնված մեկն է», ասաց Բոշանը։ «Հավանաբար նրա նախնիներից որևէ մեկը տիրել է Գողգոթային, ինչպես Մորտեմարը Մերիալձովին»։
«Ներեցեք, պարոնայք», ասաց Մաքսիմիլիանը։ «Ինձ թվում է, որ ես ձեզ կարող եմ դժվարությունից դուրս բերել. Մոնտե Քրիստոն կղզյակ է, որի մասին հորս մոտ ծառայող նավաստիները հաճախ էին խոսում. ավազի մի հատիկ միջերկրական ծովում, մի հյուլե անսահմանության մեջ»։ «Միանգամայն իրավացի եք»,
ասաց Ալբերը,
«և այն մարդը, որի մասին պատմում եմ, այդ ավազի հատիկի, այդ հյուլեի տերն ու տիրականն է. Նա, ըստ երևույթին, կոմսական տիտղոսը գնել է Տոսկանայում գտնվող որևէ տեղում.
Ուրեմն ձեր այդ կոմսը հարուստ է»։
«Կարծում եմ, որ հարուստ է,
բայց դա պետք է որ երևա»։
«Սխալվում եք, Դեբրե»։ «Ես ձեզ չեմ հասկանում. 1001 գիշերները կարդացե՞լ եք»։
«Դա ինչ հարցնելու բան է»։
«Իսկ միթե կարելի ասել, թե նրա մեջ ինչ մարդիկ են ձեր առջև կանգնած, հարուստներ թե աղքատներ, նրանց ունեցածը ցորենի հատիկներ են թե սուտակներ ու ադամանդներ»։ «Ձեզ թվում է, թե այդ մարդիկ թշվառ ձկնորսներ են և հանկարծ նրանք ձեզ մտցնում են մի խորհրդավոր քարանձավ, և ձեր աչքի առջև այնպիսի գանձեր են բացվում, որոնցով կարելի է գնել ամբողջ Հնդկաստանը»։
«Հետո ինչ»։
«Այն, որ Կոմս Մոնտե Քրիստոն այդպիսի մի ձկնորս է, նրա անունն անգամ այնտեղից է առնված. Նրան անվանում են Սինդբադ ծովագնաց և նա ոսկով լի քարանձավ ունի»։
«Իսկ դուք այդ քարանձավը տեսել եք, Մորսեր»,  հարցրեց Բոշանը։
«Ես չեմ տեսել, բայց Ֆրանցը տեսել է»։ «Սակայն տեսեք, հա, նրա ներկայությամբ այդ մասին ոչ մի խոսք. Ֆրանցին այդ քարանձավը մցրել են աչքերը կապած, նրան ծառայել են համրեր և այնպիսի կանայք, որոնց առաջ Կլեոպատրան պարզապես մի քոծ է. Սակայն կանանց խնդրում այնքան էլ համոզված չէ,
քանզի նրանք հայտնվել են այն բանից հետո միայն, երբ նա հաշիշ է ճաշակել, այնպես որ միգուցե ինչ-որ արցաններ կան այնտեղ դրել։ Երիտասարդները նայում էին մորսերին, և նրանց աչքերի մեջ պարզորոշ կարդացվում էր. «Խելքը թրծրել ես, թե մեզ հիմարի տեղ ես դրել»։
«Հիրավի», մտազբաղ կերպով ասաց Մորելը։ «Պենելոն անունով մի ծեր նավաստուց ես պարոն դ Մորսերի ասացի նման մի բան լսել եմ»։
«Շատ ուրախ եմ, որ պարոն Մորելն ինձ պաշտպանում է», ասաց Ալբերը։ «Ձեզ երևի դուր չի գալիս, որ նա իմ լաբիրինթոսում ձգում է այդ ուղեցույց թելը»։
«Ներեցեք, սիրելի բարեկամ», ասաց Դեբրեն։
«Բայց դուք այնքան անհավանական բաներ եք պատմում»։
«Անհավանական ձեզ համար, որովհետև ձեր դեսպաններն ու հիպատոսները ձեզ այդ մասին չեն գրում, նրանք գրելու ժամանակ չունեն, նրանք զբաղված են իրենց ճանապարհորդող հայրենակիցներին նեղելով»։
«Ահա և բարկացելու հարցակվում եք մեր խեղճ ներկայացուցիչների վրա, էլ ինչպես կարող են նրանք պաշտպանել ձեր շահերը»։
«Պալատը շարունակ կրճատում է նրանց ռոճիկը, բանն այնտեղ է հասել, որ այլևս այդ պաշտոններն ուզող չկա»։
«Ցանկանում եք դեսպան դառնալ, Ալբեր»։ «Ես կարող եմ այնպես անել, որ ձեզ նշանակեն Կոստանդնուպոլսում»։ «Հենց այդ է պակաս, որպեսի հենց որ Մահմեդ Ալիին պաշտպանեմ, սուլթանն ինձ մի թոկ ուղարկի և որպեսի իմ իսկ քարտուղարները ինձ խեղդեն»։
«Այ, տեսնում եք», ասաց Դեբրեն։
«Այո, բայց չնայած այդ ամենին, իմ կոմս Մոնտե Քրիստոն գոյություն ունի»։
«Աշխարհում ամեն ինչ գոյություն ունի, զարմանալու բան գտաք»։
«Ամեն ինչ, իհարկե, գոյություն ունի, բայց բոլորը չեն, որ ունեն սևամորձ ստրուկներ, իշխանական պատկերասրահներ, թանգարանային զենքեր, 6000 ֆրանկանոց ձիեր, հույն հարճ»։
«Իսկ դուք նրան, այդ հույն հարճին տեսել եք»։
«Այո, և տեսել եմ, և լսել եմ, տեսել եմ Վալե թատրոնում, իսկ լսել մի անգամ կոմսի մոտ նախաճաշելիս»։
«Ուրեմն, ձեր այդ արտասովոր մարդն ուտում է»։
«Ճիշտ ասած, այնքան քիչ, որ այդ մասին չարժե խոսել»։
«Կտեսնեք, դուրս կգա, որ նա վամպիր է»։
«Ծիծաղեցեք, ինչքան ուզում եք, բայց նույն բանն ասել է կոմսուհի Գն, որը, ինչպես ձեզ հայտնի է, ճանաչել է լորդ Ռուտվենին»։
«Շնորհավորում եմ, Ալբեր, ժուրնալիստիկայով չզբաղվողի համար դա փայլուն գյուտ է»,  գոչեց Բոշանը։ «Արժե կոնստիտուցիոնալիստի ծովայինոցին, վամպիր, ուղղակի սքանչելի է»։
«Կարմրավուն աչքեր, ցանկության լայնացող ու սեղ մվող բիբերով», ասաց Դեբրեն։ «Արծվի քիթ, մեծ ու բաց ճակատ, բոլորովին գունատ դեմք, փոքրիկ սև մորուք, փայլուն ու սուրատամներ և նույնպիսի շարժու ձևեր»։
«Հենց այդ է, որ կա, Լյուսիեն», ասաց Մորսերը։ «Բոլոր նշանները ճշտորեն համընկնում են»։ «Այո, շարժու ձևերը կտրուկ են և սուր. Այդ մարդու հետ լինելիս հաճախ մարմնովը սարսուռ էր անցնում. Իսկ մի անգամ, երբ միասին դիտում էինք մահապատժի տեսարանը, ինձ թվում էր, թե ուր որը պիտի ուշաթափվեմ ոչ այնքան դահճի արածից ու մահապարտի ճիչերից, որքան կոմսի տեսքից ու այն բանից, թե նա որքան պաղարյուն կերպով էր խոսում մարդկանց մահապատժի ենթարկելու ամեն տեսակի միջոցների մասին»։
«Իսկ ձեզ նա Կոլիզեի ավերակները չտարավ ձեր այլունը ծծելու համար, Մորսեր»,  հարցրեց Բոշան։
«Իսկ բաց թողնելիս ձեզ չստիպեց մի հրագույն մագաղաթի վրա գրել, թե դուք տալիս եք նրան ձեր հոգին, ինչպես եսային անրանիկություն»։
«Ծիծաղեցեք, ծիծաղեցեք, ինչքան ուզում եք», ասաց Մորսերը փոքրինչ վիրավորված։
«Երբ նայում եմ ձեզ, ով գեղեցիկ փարիսցիներ, Գանտի բուլվարի մշտական հաճախորդներ, Բուլոնյան անտարի այցելուներ, և հիշում այդ մարդուն, ապա, ճիշտն ասած, ինձ թվում է, որ մենք տարբեր տեսակի մարդիկ ենք»։
«Եվ ես դրանով պարծենում եմ», ասաց Բոշանը։ «Համենայն դեպս», ավելացրեց Շատորենոն, «ձեր կոմս Մոնտե Քրիստոն հանգստի պահերին հիանալի մարդ է, եթե, իհարկե, չհաշվենք իտալացի ավազակների հետ նրա ունեցած մանրմուներ գործերը»։ «Ոչ մի իտալացի ավազակ չկա», ասաց Դեբրեն։
«Վամպիրներ ևս չկան», նրան սատարեց Բոշանը։
«Եվ կոմս Մոնտե Քրիստո էլ չկա», շարունակեց Դեբրեն։ «Լսում եք, Ալբեր, 11-ի կեսն է զարկում»։
«Խոստովանեցեք, որ սարսափելի երազ եք տեսել և գնանք նախաճաշելու», ասաց Բոշանը։
Սակայն դեռ չէր լռել պատի ժամացույցի թնդյունը, երբ դուրը կրնկի վրա բացվեց և ժերմենը զեկուցեց։ «Նորին պայծառափայլություն, կոմս Մոնտե Քրիստո»։ Բոլոր ներկա գտնվողներն ակամա ցնցվեցին
եւ դրանով ցույց տվին, թե մորսերի պատմածը որքան խոր էր թափանցել նրանց հոգին։ Ալբերն ինքը չկարողացավ զսպել իր հանկարծակի հուզմունքը։ Ոչ ոք ոչ կարգի ձայներ լսել, ոչ նախասենյակ մտած մարդու ոտնաձայն։ Դուրն անգամ անաղմուկ բացվեց։ Շեմքին երևաց կոմսը։ Նա շատ պարզ էր հագնված, թեև նրա հագուստի մեջ ամենաբծախնդիր բարձրաշխարի կառյուծն անգամ որևէ խոցելի բան չէր գտնի։ Ամեն ինչ համապատասխան էր ամենանուրբ ճաշակի պահանջներին, ամեն ինչ՝ վերնազգեստը, շլյապան ու սպիտակեղենը, պատրաստված էր ամենաճարտար մատակարարների ձեռքով։ Նա 35 տարեկանից ավելի չէր երևում, և բոլորին զարմացրեց առանձնապես այն նմանությունը, որ կար նրա և Դեբրեի գծած դիմապատկերի միջև։ Կոմսը ժպտալով մոտեցավ ուղակի Ալբերին, որը վերկացավ հյուրին դիմավորելու, և ամուր սեղմեց նրա ձեռքը։ Ճշտապահությունը թագավորների քաղաքավարությունն է, ինչպես ասել է, որքան հայտնի է ինձ, ձեր միապետներից մեկը, ասաց Մոնտեկրիստոն։ Բայց ճանապարհորդները, որքան էլ ցանկանան, միշտ չեն կարող հետևել այդ օրենքին։ Սակայն ես հուսով եմ, սիրելի Վիկոնտ, որ հաշվի առնելով ճշտապահ լինելու անկեղծ ցանկությունս, ներողամիտ կլինեք այն 2 կամ 3 վայրկյանի համար, որ չափ կարծեմ, այնուամենայնիվ ուշացել եմ։ Միշտ չէ, որ 500 մղոն ճանապարհը կարելի է անցնել առանց խոչընդոտների, մանավանդ Ֆրանսիայում, ուր ասում են կարապաններին ծեծելն արգելված է։ Կոմս, պատասխանեց Ալբերը, ես հենց նոր ձեր մոտալուտ գալստյան մասին էի հայտնում բարեկամներիս, որոնց ես այստեղ եմ հրավիրել ինձ այցելելու ձեր սիրալիր խոստման արթիվ։ Թույլ տվեք նրանց ներկայացնել ձեզ, Կոմս Շատորենո, որի ազնվականությունը սկիզբ է առնում 12 պերերից և որի նախնիները բազմել են կլոր սեղանի շուրջը։ Պարոն Լյուսիեն Դեբրե, ներքին գործոց մինիստրի անձնական քարտուղար։ Պարոն Բոշան, վտանգավոր ժուրնալիստ, ֆրանսիական կառավարության ահուսարսափը, հայտնի է իր հայրենիքում, բայց Իտալիայում թերևս երբեք անունը լսած չեք լինի, քանզի այնտեղ նրա լրագիրն արգելված է։ Վերջապես, պարոն Մաքսիմիլիան Մորել, հեծելազորի կապիտան։ Կոմսը, որ շատ քաղաքավարի կերպով, բայց զուտ անգլիական անտարբերությամբ ու պաղարյունությամբ բարևում էր բոլորին, այդ անունը լսելուն պես ակամա մի քայլ առաջացավ և նրա դեմքի վրայով կայծայքի պես մի մեղմ կարմրություն անցավ։ «Դուք գրում եք հաղթանակած ֆրանսիացիների համազգեստը», ասաց նա Մորելին։ «Դա հիանալի համազգեստ է»։ Դժվար էր ասել, թե ինչ զգացմունք էր այդպիսի խորունգ հնչեղություն հաղորդել Կոմսի ձայնին և կարծես նրա կամքին հակառակ մի առանձին փայլ առաջացրել նրա աչքերում, որոնք այնքան գեղեցիկ հանգիստ ու պայծառ էին, երբ ոչ մի բան նրանց մշուշապատած չէր լինում։ «Դուք մեր աֆրիկացիներին երբեք չեք տեսել?» հարցրեց Ալբերը։ «Երբեք», պատասխանեց Կոմսը, նորից ինքն իրեն լիովին տիրապետելով։ «Այդ համազգեստի ներքո բաբախում է մեր բանակի ամենազնիվ ու անվախ սրտերից մեկը»։ «Օ, Վիկոնտ», ընդհատեց Մորելը։ «Թույլ տվեք խոսքս վերջացնեմ, կապիտան, և մենք հենց նոր», շարունակեց Ալբերը, «տեղեկացանք պարոն Մորելի մի այնքան հերոսական վարմունքի մասին, որ, թեև նրան կյանքումս առաջին անգամ եմ տեսնում, ես նրանից թույլ տվություն եմ խնդրում Կոմս իրեն ձեզ ներկայացնելու ինչպես բարեկամի»։ Եվ այդ խոսքերն ասվելիս Մոնտեկրիստոյի տարօրինակորեն անշարժ հայացքը, դեմքի վաղանցուկ կարմրությունը և արտևանունքների թեթևակի դողդոջալը վերստին մատնեցին նրա հուզմունքը։ «Ահա թե ինչ», ասաց նա։ «Կնշանակե կապիտան ազնիվ մարդ է»։ «Ավելի լավ»։ Այդ բացականչությունը, որ պատասխան էր տալիս ավելի շատ Կոմսի սեփական մտածումին, քան Ալբերի խոսքերին, տարօրինակ թվաց բոլորին, մանավանդ Մորելին, որը զարմացած նայում էր Մոնտեկրիստոին։ Բայց միևնույն ժամանակ դա այնքան մեղմ և նույնիսկ քնքշաբար ասվեց, որ չնայած այդ բացականչության ամբողջ տարօրինակությանը, անհնարին էր նրա վրա բարկանալ։ «Ինչ պատճառներ կարող էր ունենալ նա դրանում տարակուսելու համար», հարցրեց Բոշանը Շատորենոին։ «Արդարև», պատասխանեց վերջինս իր արիստոկրատի վարժ ու սրատես աչքով Մոնտեկրիստոյի մեջ նկատելով այն ամենը, որ ենթակա էր նկատվելու։ «Ալբերը մեզ չի խաբել, այդ Կոմսն իսկապես որ արտասովոր մարդ է, ինչ կասեք Մորել»։ «Իմ կարծիքով նրա հայացքը համարձակ է և ձայնը հաճելի», այնպես որ ինձ դուր է գալիս, չնայած իմ հասցեին արած տարօրինակ դիտողությանը։
«Պարոնայք», ասաց Ալբերը, «Ժերմենը զեկուցում է, որ նախաճաշը մատուցված է. Սիրելի կոմս, թույլ տվեք ձեզ ցույց տալ ճանապարհը»։ Բոլորն անխոս անցան ճաշասենյակը և գրավեցին իրենց տեղերը։
«Պարոնայք», ասաց կոմսը նստելուց հետո, «թույլ տվեք ձեզ մի խոստովանություն անել, որը կարող է արդարացնել իմ հնարավոր վրիպումները. ես այստեղ օտար մարդ եմ, ավելին, Փարիզում առաջին անգամն եմ լինում. այդ իսկ պատճառով ֆրանսիական կյանքին բոլորովին անծանոթ եմ. մինչև հիմա ես հետևել եմ արևելյան ապրելակերպին, որը միանգամայն հակառակն է ֆրանսիական բարքերի ու սովորությունների. և նախապես խնդրում եմ ինձ ներեք, եթե մեջս չափից ավելի թուրքական, նեապոլիտանական կամ արաբական բան գտնեք. իսկ հիմա անցնենք նախաճաշին»։
«Ինչպես է խոսում», շշնջաց Բոշանը, «հարկավ նա ազնվատոհմիկ է»։
«Օտարեր գրացի ազնվատոհմիկ», ավելացրեց Դեբրեն։
«Աշխարհիս բոլոր երկրների ազնվատոհմիկ, պարոն Դեբրե», եզրակացրեց Շատո Ռենոն։